Tas ir sabiedrības integrācijas konkurss, kurš notiek departamentā, un tur tika atbalstīts šis projekts. Projekta tēma bija HIV, HIV un tikai HIV. Un, protams, ka šis plakāts netika pievienots projektam, bija projekts aprakstīts pēc tās struktūras, kā parasti aprakst projektus. Un iesniedzēja paši paplašināja tēmu skaitu. Tātad, tur parādījās, piemēram, teksts uz vienu no siluetiem, kas satrauc ļoti lielu daļu sabiedrības, un faktiski tas saistīts ar homoseksuālismu. Doma, es atkārtoju vēlreiz, un konkursa komisija, kas skatīja šos projektus, redzēja tikai vienu pieteikto tēmu, un tas bija HIV. Pārkāpuši ir projekti iesniedzēji. Ja viņi paši pārkāpa tēmu skaitu un tēmu tātad tēmu saturu un neveidoja šo uzskati atbilstoši projektā rakstītājam, tad pārkāpējs neapšaubām ir projekta iesniedzējs un tāpēc arī šie plakāti tika noņemti.